AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Han havde jo været udsat for voldsom påvirkning, da han var blevet kørt over en bil og derefter slæbt under bilen over en afstand på 40-50 meter.
Hvis man er blevet slået igennem lang tid, er det så okay, at man en dag slår tilbage? Måske endda så voldsomt, at voldsmanden aldrig rejser sig op igen? Det er noget af det, vi ser nærmere på i denne udgave af Danske Drabssager. Vi skal høre om en virkelighedsnær rekonstruktion, der tvinger sandheder frem. Vi går tæt på en krop, hvor næsten hver eneste knogle er brækket. Og så ser vi nærmere på, hvad der sker, når en voldsramt kvinde får nok. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef for rejseholdet, Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabssager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Mørket sænker sig over de små byer langs landevejene på Sydvestsjælland. Bag tykke mure på en landejendom i Korsør er et 43-årigt ægteskab ved at falde fra hinanden. Både manden og konen drukner livet i alkoholens tåger, og denne aften er kvinden gået tidligt i seng. Pludselig rammes hun af et hårdt slag. Smerten stråler igennem hendes hoved, krop og sjæl. Det er ikke første gang, han slår hende, men det bliver sidste gang, hun finder sig i det.
Den 26. november 2014 kørte en 62-årig kvinde hjem til sin datter for at fortælle, at datterens far var blevet ramt af parrets bil. Han lå stadig, hvor hun havde forladt ham, et sted på den lange indkørsel til deres hjem, fortalte hun. Og det fik straks alle alarmklokker til at ringe. For at finde ud af, hvad der var sket, kørte svigersønnen til ægteparrets hus. Her fandt han sin svigerfar liggende på jorden i kritisk tilstand, og hjælp blev straks tilkaldt. Den stærkt kvæstede mand døde dog i ambulancen på vej til hospitalet. Tidligere drabschef for rejseholdet, Bent Især Nielsen, efterforskede ikke selv sagen, men han har nærlæst dommen og en lang række artikler, og han giver os her et indblik i den opgave, kollegaerne fra Sydsjælland og Lolland Falsters politi stod overfor.
I en sag som den her, hvor jo angiveligt der er sket et meget voldsomt dødsfald, så man nok starte med at sigte for drab. Velvidende, at det ikke sikkert det ender sådan, men det har vi gjort mange gange, det har jeg også selv gjort masser af gange, hvor man siger, vi ved jo godt erfaringsmæssigt, det kan blive andet, det kan være uagtsomt manddrab, det kan være vold med døden til følge, det kan være nødværge, så man bliver straffri, og det kan være forsætligt drab, så man kommer livsvarigt i fængsel. Så der er mange scenarier, men for ikke at spille med fordækte kort over for den mistænkte, så vil man starte med at sigte for drab, og dermed selvfølgelig sige, nu skal du afhøres, du er ikke pligt til at udtale dig, for det har ingen menneske jo. Og så vil man jo lave en afhøring så bred som muligt. Altså sige, prøv lige at fortælle, hvad der er sket, og så få hendes, i det her tilfælde kvindens, forklaring på, hvad det er. Og det kan godt være, at man allerede hurtigt ind i afhøringen siger, det passer da ikke helt med nogle andre ting, som vi måske allerede nu ved fra tekniske undersøgelser eller retsmedicinske forhåndsundersøgelser. Men det bruger man ikke nu. Nu får man hendes åbne forklaring, og spørg så åbent som muligt for at få hele hendes forklaring. Der bliver masser af tid til det, der hedder forhold, at til at sige, okay, vi er enige om, det er sådan, du siger, det skete, men nu skal du høre, vi har måske et vidne, der siger sådan, og de tekniske undersøgelser siger noget andet. Altså simpelthen for at komme igennem så meget, så præcis som muligt, hvad er i grunden op og ned, både på, hvad der er sket, men også det helt afgørende. Hvad er den mistænkelse? Hvad er den potentielle gerningsmands forsæt? Hvad var det, hun ville? Ville hun slå ihjel? Var det et uheld? Ville hun begå vold? Eller hvad var det?
Under afhøringen indrømmede kvinden, at hun havde ramt sin mand med bilen, men hun hævdede, at hun ikke havde bemærket, hvis hun havde kørt over ham bagefter. Bent Isa Nielsen fortæller.
Hvis der nu var nogle vidner eller nogle overvågningskamera, så ville man sige, hvad kan understøtte det her? Og hvor sandsynligt er det? Det er jo ikke en mus, det er jo ikke en rotte eller en kat. Hvor sandsynligt er det, at man påkører en stor mand? Og det var, han kan se på oplysning for obduktionserklæringen. Og påkører ham og slæber ham med 44 meter uden at vide det. Og det kan man jo underbygge sandsynligheden af så meget som muligt.
På grusvejen, hvor manden var blevet fundet, var der et 44 meter langt spor i gruset. Politiets teori var, at kvinden havde kørt over manden med vilje, og at han derefter var blevet trukket med under bilen. Det skulle kriminalteknikerne være med til at undersøge nærmere. Derfor blev der hurtigt iværksat en gerningsstedsundersøgelse. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen var ikke selv til stede, men han fortæller her, hvilken opgave kollegaerne stod overfor.
Jamen, i første omgang får man jo så mange informationer, som man kan få af det lokale politi. Og i det her tilfælde her, der får man at vide, at der er tale om en død person, som til syne er blevet kørt over en bil. Og det er sandsynligvis af hustruen, der har ført den her bil her. Så kriminalteknisk opgave, det er jo at bistå politikredsen med at dokumentere gerningsstedet så intakt som overhovedet muligt. Da vores kollegaer de kommer derned, så kan de jo konstatere, at der findes et langt slæbespor på en grusvej, der fører op fra den ejendom, hvor den afdøde bor sammen med sin hustru, og ned mod hovedvejen. Og det undersøger man og måler det op og fotograferer det, så godt det nu kan lade sig gøre.
Hvordan kan man se, det er et slæbespor?
Altså, det kan man jo se ved, at gruset for eksempel det bliver trukket. Man kan tydeligt se, hvis der bliver trukket noget gennem på en grusvej, i forhold til på en asfalteret vej, der kan det godt være noget vanskeligt at se, hvad der er slet, fordi så skal det, der bliver trukket, jo efterlade et spor. Og her, der er jo fundet blod i det her slæbespor også.
Sådan 44 meter, hvordan går man som kriminaltekniker i gang med det?
Man undersøger det jo hver centimeter hele vejen dernede af, og så nu er det jo en grusvej det her, og man leder efter et dækaftryk for eksempel, men hvis det er en bil, der hører til på ejendommen, så giver det jo ikke nogen afgørende beviser, kan man selvfølgelig sige. Så man undersøger det så godt man kan, om der findes spor i det her slæbespor, som vi kan bruge sådan rent kriminalteknisk. Det kan være rester for beklædning, det kan være hud. Jeg kunne forestille mig, at når man bliver trukket sådan her, så får man nogle voldsomme skader på kroppen.
Hvad gør man med bilen? Kvindens bil, den bliver jo taget ind til jer.
Jamen, den bliver taget ind til Nationalkriminalteknikcenter, hvor den bliver undersøgt. Og nu er der jo tale om, at den er kørt over offeret og slæbt vedkommende over 40 meter. Så der er jo højst sandsynligt være nogle spor nede under køretøjet, som hidrører fra den afdøde, eller for det offer, der er blevet trukket så langt og kørt over. Det er jo blod, det kan være rester af beklædning, som kan sidde fastgjort i skruer og ting, der rager ud nede under bilen.
Hun flår bildøren op og sætter sig ind og får hurtigt drejet nøglen i tændingen. Han er lige bag hende, og hvis hun ikke slipper væk, så går det galt igen. Gennem bilens forrude ser hun ham stille sig op lige foran bilen, velsagtens i et forsøg på at stoppe hende. Skal hun speede op? Eller give op? Hun sætter bilen i gear, trykker speederen i bund og ser sig ikke tilbage.
De tekniske undersøgelser viste, at slæbesporet med stor sandsynlighed stammede fra, at manden var blevet trukket under bilen. Mens kriminalteknikerne arbejdede videre på gerningsstedet, blev liget kørt til obduktion på Retsmedicinsk Institut i København. Professor i retsmedicin, Hans Peter Hågen, har sat sig grundigt ind i sagen, og han fortæller her, hvad obduktionen viste.
Han havde jo været udsat for voldsom påvirkning, som jo passede godt med den historie, vi fik, at han var blevet kørt over en bil og derefter slæbt afsted under bilen over en afstand på 40-50 meter. Obduktionen viste, at han havde talrige svære læsioner. Altså det var skader i form af åbne benbrud, og der var talrige brud i øvrigt på andre knogler, og knusning af bækkene, og der var næsten total overrivning af lægemspulsåren, med deraf påfølgende svære blødninger.
Og så var du altså på selve ligets yderside, altså huden, kunne man se, at der var mange hudafskrabninger. Baghovedet var også slået i stykker med altså knusninger af kranier. Dødsårsagen var forblødninger på grund af overrevninger af pulsåren i benene i forbindelse med de åbne brud. Men den delvise overrevning af lægemspulsåren har jo også medvirket kraftigt til hans død. Så altså, han var død af forblødninger.
Manden var blevet kørt over af et eller flere bildæk. Retsmediciner Hans Peter Hågen forklarer, hvordan man kan se det på et lig.
Det med at se på dækspor eller spor efter hjulene på kroppen. Og hvis det nu er en nuer af kroppen, som hvis man nu har haft tøj på, så vil du ikke se så mange spor efter, altså dækaftryk, vil du så ikke se på huden for det der tøj imellem. Men du vil kunne se på, at der er store blodudtrædninger i huden og underhuden, og måske er huden revnet, og dele af muskulaturen måske også er revnet og flået op, og det vil typisk være knoglebrud, eventuelt knusninger af knoglerne, der hvor hjulet er kommet over. På brystkassen så vil der være knusninger af ribbenene, og lungerne vil også så have revner og være flået i stykker. Hvis der er bækkene, jamen så er det knusninger af bækkene, og det kan også så være brud, altså det vi kalder ruptur, at der er revnet urinblæren for eksempel. Og hvis der er over benene, jamen så vil du se knusningsbrud af knoglerne og svære blødninger i musklerne.
Der var altså stort set ikke den knogle i mandens krop, som ikke var brækket. Han havde brækket nakken, højre overarm, næsten alle ribben, hans bækken var knust, og hans ben havde åbne benbrud. Derudover havde han hudafskrabninger over det meste af kroppen, han havde indre blødninger i bughulen, og lægemspulsåren var delvist revet over. Venstre side af hovedet lå ned mod jorden, da han blev slæbt, hvilket resulterede i kraniebrud. Anklager Jeanette Vincent Andersen arbejdede i Sydsjælland og Lolland Falsters politikreds på gerningstidspunktet, og hun fortæller her, hvordan sagen landede på hendes bord i 2014.
Jeg fik jo at vide en formiddag, at der var en kvinde, som var anholdt for drab. Og situationen var den, at hun skulle være kørt hen over manden, altså hendes mand, som hun havde været gift med i rigtig mange år, i en bil, og det var han så afgået ved døden af. Og jeg fik jo materialet på mit bord med henblik på at fremstille hende i grundlovsforhør. Og materialet viste, at gerningsstedet var ude på en gård, som faktisk ligger ud til motorvejen ved Korsør. Og der havde de boet i rigtig mange år. Hun var i arbejde, og han gik mest derhjemme. De drak temmelig meget begge to, så man kan vel sige, at de var alkoholiserede. Men det var sådan, at hver aften, når de var blevet godt og vel beruset, så fik hun tæsk. Han slog hende. Og de havde voksne børn, som i mange år havde sagt, at moren skulle flytte fra faren. Men det ville hun ikke. Så til sidst havde børnene slået hånden af forældrene, så de kom der ikke ret meget. Men en aften her i november, der har de igen fået en hel del at drikke, og sidst på aftenen har konen lagt sig ind i sengen i huset, og så kommer manden ind og slår hende, mens hun ligger i dobbeltsengen. Og på en eller anden måde blev det denne her aften for meget for hende. Så hun hopper ud af sengen, griber sine bilnøgler og sætter sig ud i sin bil. Bilen, det var sådan en lille minibil, altså mærket Panda. Jeg tror nok, den hedder en Panda-bil. Og hun sætter sig ud i bilen, og hun vil køre derfra. Men manden kommer løbende ud og stiller sig op foran bilen, sådan med hænderne på frontpladen. Og så beslutter hun åbenbart at gasse op, og så kører hun frem, mens han står der, og kører hen over ham, og han bliver slæbt 44 meter hen ad denne her grusvej, inden hun kommer fri og kører fra stedet. Men hun nægtede jo faktisk, at hun havde kørt hen over manden. Hun sagde, at det havde hun ikke bemærket. Og når man kender denne her lille pandabil, Og når man vidste, at manden var sådan en stor, kraftig mand, så var det urealistisk at forestille sig, at hun ikke skulle have mærket et ryk i bilen, i det mindste. Så vi besluttede faktisk at lave en rekonstruktion.
For at finde ud af, om kvinden talte sandt, blev der nu planlagt en rekonstruktion. Tidligere drabschef Bent Især Nielsen fortæller, hvordan og hvornår en sag kan have gavn af en rekonstruktion.
Jeg kan jo sige, i sagens natur ikke sige nøjagtigt, hvordan den er foregået i den her sag, men vi har, jeg har selv været med til, at vi har lavet rekonstruktioner i adskillige sager. Og det er, hvis man har et lidt sådan komplekst handlingsforløb, som kan være svært at beskrive, inden man laver en rekonstruktion, så forelægger der jo rigtig mange afhøringer, hvor den afhørte, altså den sigte siger, så kom jeg derfra, og så skete der sådan. Men hver gang man får noget at vide, så ser man jo et billede for sig. Hvordan er det foregået? Kan bilen være kommet sådan? Hvor kom den afdøde fra? Og mange gange, uanset hvad det er, så er det en god idé at sige, lad os få syn for savn, om jeg så må sige. Og så lave en rekonstruktion. Og det er faktisk en videooptagelse med aktører nogle gange, hvis kvinden her selv vil medvirke. Og så er der en, der spiller manden, altså den afdøde, og så er der en, der kører bil osv. Og så prøver man på baggrund af hendes forklaring at gennemføre en handling, for ligesom at se, hænger det overhovedet sammen. Og jeg har også selv haft sager, hvor gerningsmanden undervejs kunne sige, nej, det kan jeg jo godt se, det hænger ikke sammen. Så jeg vil godt lige rette lidt til det, jeg har sagt ind i afhøringslokalet. Det kan jeg godt se, der husker jeg forkert. Det kan også være, at nogle gange han eller hun har løjet, og det kan også være, at man holder fast. Og så kan politiet bruge det til at sige, overfor et anklagemyndighed over for retten, og sige, det her, det hænger jo slet ikke sammen, at det skal være foregået på den her måde.
Anklager i sagen Jeanette Vincent Andersen var med til rekonstruktionen. Her skulle det vise sig, om kvinden virkelig kunne have kørt sin mand over, uden at opdage det. Jeanette Vincent Andersen fortæller.
Efter nogen tid, jeg kan ikke huske, om der gik 14 dage eller hvad der gik, men der stablede politiet så en rekonstruktion på benene. Og det vil sige, at man ude på selve gerningsstedet laver et setup, der minder virkelig meget om det, der har foregået den nat. Og det gjorde vi også her. Og der var fundet en politimand, som havde sådan en størrelse, cirka som ægtemanden. Altså en stor, kraftig mand med en stor mave. Og han skulle så agere ægtemand. Og ved sådan en rekonstruktion er der en forsvar til stede, fordi det skal jo bruges under en senere sag, måske. Og så er der en anklager. Og så er der en række teknikere, som jo skal optage det hele på video. Og så er der nogle efterforskere, som jo efterforsker sagen, og som så stiller spørgsmål til den sigtede. Og det var der også her. Og det hele startede så inde i soveværelset, hvor hun jo var blevet overfaldet af manden. Og der agerer politimanden ligesom, at han ville slå hende, og så hvordan hun var løbet ud og havde taget sine bilnøgler og sat sig ind i bilen. Og så stillede politimanden sig op foran bilen, ligesom ægtemanden havde stået. Og så var det jo meningen, at sigtet skulle køre fremad.
For ikke at køre en rigtig mand ned under rekonstruktionen, brugte politiet en dukke af samme højde og vægt som manden. Den skulle kvinden køre over med sin lille Fiat Panda.
Og så skulle hun så køre fremad. Og det gjorde hun også. Og jeg stod ved siden af og kiggede, og der var jo nogen, der optog video. Og det var jo helt tydeligt, da hun kører hen over denne her bunke, så giver det jo et vældig ryk i bilen. Så kunne hun indse, at jo, hun havde jo nok mærket, at hun havde kørt over manden. Og det var jo også det, hun havde sagt til datteren, da hun kommer ind til hende. Så det ender jo faktisk med, at det bliver en tilståelsessag. Ikke for drab, men for det, der hedder vold med døden til følge.
Kvinden havde nu indrømmet over for politiet, at hun på gerningsaftenen havde kørt ind i sin mand, og at hun var fortsat med at køre videre, uden at stoppe. Jeanette Vincent Andersen fortæller her, hvordan det forløber, når en sag bliver til en tilståelsessag.
Hvis en sigtet kan erkende sig skyldig i fuldt omfang, så kan sagen afgøres som tilståelsessag. Og forskellen på det og en domsmandssag, som det hedder, når man nægter sig skyldig, det er, at det er en juridisk dommer, som er alene om at træffe afgørelsen. Hvorimod, hvis det skal være en domsmandssag, så er der en juridisk dommer og to domsmænd, som skal afgøre sagen. Og hvis man har en tilståelsessag, så lægger man sigtets forklaring til grund. Så hører man ikke vidner og alle mulige andre ting.
Kan du huske, hvordan det var at stå i retten med hende?
Ja, det var sådan lidt specielt, fordi man kunne jo godt på en eller anden måde få lidt ondt af hende. Altså hun har levet i 40 år i det her voldelige ægteskab. Og hun har jo valgt at blive der, på trods af, at børnene havde sagt til hende, nu skulle hun flytte fra den her voldelige far. Men i og med, at hun jo sad og fortalte beredvilligt om, hvordan livet havde været med ham, og hvad det var, der skete den her aften, så kunne man godt få en lille smule ondt af hende faktisk.
Da dommen skulle afsiges, var der en yderst anspændt stemning i retslokalet. Kvindens omgangskreds var mødt op for at støtte hende. Jeanette Vincent Andersen husker tydeligt domsafsigelsen.
Hun blev idømt 2 års fængsel, og hendes børn og andre bekendte var jo til stede i retslokalet. Og der udbrød jo nærmest sådan jubel, glæde over, at kvinden slap med 2 års fængsel. Fordi vi var jo startet op med en drabssigtelse, og hvis man bliver dømt for drab, så får man jo rask væk 12 års fængsel. Så man kunne jo sige, at hun slap billigt fra det her. Men det var der jo gode grunde til.
Og så kunne hun gå ud af retten som en fri kvinde?
Ja, fordi hun havde jo siddet varetægtsfængslet i 10 måneder, mens sagen havde været under efterforskning. Og i og med, at hun fik 2 års fængsel, så har der været en reststraf tilbage. Og den ved jeg så ikke, om hun er blevet indkaldt til afsoning af, eller hun har klaret det med at sidde med en fodlænke derhjemme. Det kan også godt være.
Hvordan har man det som anklager, når sådan en sag er overstået som den her?
Jeg synes egentlig, at sagen fik det rette resultat. Så jeg var godt tilfreds med dommen.
I retten blev der diskuteret, om der var tale om lovligt nødværge, som kvinden forsøgte at sige, at det var derfor, hun havde kørt ind i ham. Det mente dommeren ikke, at der var. Hvad var det for et stridspunkt, der var der?
Jamen, man kunne jo godt diskutere, om det her var nødværge. Men der vælger retten altså at sige, at der er hun gået ud over det, som ville være det acceptable som nødværge. I og med, at hun har kørt hen over ham og faktisk slæbt ham med nogen af 40 meter, så mener retten, at det er at gå ud over det, som man kan kalde nødværge.
Og det er fordi, at hun bliver slået 2 gange i sengen eller noget den stil?
Ja, altså man kan jo sige, at hun har jo været udsat for vold inden denne her påkørsel. Og der kunne godt være en eller anden form for nødværge. Lad os nu sige, at hun havde påkørt ham, men var stoppet med det samme. Så kunne han jo have overlevet. Så kunne man diskutere, om retten kunne sige, okay, det var lovlig nødværge det her. Men i og med, at hun havde kørt med ham under bilen nogen af 40 meter der, jamen, så mente retten altså ikke, at det var nødværge.
Du starter med, at der bliver rejst en sigtelse for manddrab. Det bliver så senere undervejs i sagen ændret til det her vold med døden til følge. Hvordan kan det være, at det blev ændret?
Jo, fordi altså for at dømme for drab, så skal du have haft hensigt at slå ihjel. Og det kunne man godt diskutere, om hun havde her. Indledningsvis, da vi havde grundlovsforhøret, der havde vi jo det ikke det fulde overblik over sagen. Og der vidste vi jo ikke, om hun bare havde slået ham ihjel, fordi hun var sur på ham eller et eller andet. Det er jo først, når man får hendes forklaring om det, hun har været udsat for gennem alle de år, at der danner sig et eller andet billede af, at det var nok ikke et overlagt drab.
Når du ser tilbage på den sag i dag, hvad tænker du så?
Jeg tænker egentlig, at sagen fik det rette udfald. Og så tænker jeg også, at det viser et eksempel på, hvor vigtigt det kan være i nogle sager at lave en rekonstruktion. Fordi kvinden havde jo nægtet sig skyldig indledningsvis og sagt, at hun var slet ikke klar over, at hun var kørt hen over manden. Men når man så laver rekonstruktionen, og hun faktisk får en fornemmelse af, hvordan er det at køre hen over denne her bunke igen, jamen så kunne hun pludselig indse, jo, det var rigtigt nok. Hun havde faktisk mærket, at hun havde kørt hen over ham. Så det kan være meget effektfuldt med sådan en rekonstruktion.
Det faktum, at kvinden igennem længere tid havde været udsat for vold i sit ægteskab, medførte en betydelig nedsættelse af hendes straf. Tidligere drabschef Bent Især Nielsen har også oplevet noget lignende i en anden sag.
Jeg kan huske i hvert fald en sag, vi havde rejseholdt for mange år siden, hvor en kvinde faktisk stak en forsvarsløs mand til døde. Han kunne ikke forsvare sig, han var spadet ind i et lille bur, og han tabte blødte simpelthen til sidst ihjel. Det kunne man jo godt se ud fra som et meget koldblodet, og det skal jeg slet ikke gå ind i. Retten valgte i hvert fald minimumstraffen, og det er 5 års fængsel. Fordi strafferammen for drab er jo helt vildt stor, altså spændet, som ingen andre sager. Hvis man bliver dømt for forsætligt drab, så skal man som minimum have 5 års fængsel, og som maksimum kan man jo som bekendt få livstid. De fleste drab, forsætligt drab, bliver pådømt om 12-14 års fængsel i Danmark. Og i den der sag med kvinden der, fordi hun har været udsat for et meget voldeligt forhold, så fik hun altså minimumstraffen. Det var mandens pårørende ikke nødvendigvis tilfreds med, og det har jeg også set andre eksempler. Så det er en kendt problemstilling, det her. Der er ingen tvivl om, især i parforhold, der er ingen tvivl om, at hvis den dræbte har i parforhold udsat gerningsmanden, med som sagt modparten, for langvarig ydmygelse, dominans, vold, psykisk vold og sådan noget, det giver rabat.
Sagen fik sin juridiske afslutning, og hun blev som sagt idømt en fængselsstraf på 2 år, og desuden fik hun 5 års frakendelse af kørekortet. Tak til tidligere drabschef Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen, tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik er potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsom, tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang Thomsen, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.